Eiropas parlamenta deputāte pasniedza Robertai Metsolai lielu dzimšanas dienas dāvanu. Dienā, kad viņai palika 43 gadi, Metsola ar pārliecinošu balsu vairākumu jau pirmajā kārtā tika ievēlēta par jauno Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņa ir līdz šim jaunākā Eiropas parlamenta vadītāja vēsturē.
I am a woman from a small island in the middle of Europe's southern sea.
Esmu sieviete no mazas salas jūras vidū Eiropas dienvidos. Es zinu, ko nozīmē, ka tevi neņem vērā. Es zinu, kā ir, ka tev piekabina birkas. Bet es arī zinu, cik šodien notiekošais ir nozīmīgs cilvēkiem ārpus šīs zāles. Es zinu, cik svarīgi tas ir katrai meitenei, kura šodien uz mums skatās. Es zinu, ko tas nozīmē katram, kurš jebkad ir uzdrošinājies sapņot.
And whoever dared to dream.
Iepriekšējos 2,5 gadus Metsola bija pirmā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece. Bet pēc iepriekšējā spīkera itāļu sociāldemokrāta Dāvida Sasolī pēkšņās nāves, viņa kļuva par priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju. Metsola ir arī pirmā Maltas pilsone un tikai trešā sieviete, kas nostājās Eiropas parlamenta vadībā. Iepriekšējo reizi šajā amatā sieviete tika ievēlēta 1999. Gadā. Viens no lielākajiem pārmetumiem, kas priekšvēlēšanu laikā ir izskanējis Metsolas virzienā, ir par viņas attieksmi pret abortiem. Līdz šim viņa ir balsojusi pret rezolūcijām, kurās tiek pausts atbalsts sieviešu reproduktīvo tiesību nostiprināšanai. Tomēr preses konferencē pēc ievēlēšanas Metsola solīja aizstāvēt parlamenta kopējo nostāju un turpmākos 2,5 gadus, ko viņa pavadīs priekšsēdētājas krēslā, vispār nepiedalīties balsojumos. Otradien notiek arī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana. Uz vienu no 14 krēsliem kandidē arī Roberts Zīle no Eiropas reformistu un konservatīvo grupas. Zīle saka, ka viņš ir daudz darījis, lai saturētu kopā savu politisko grupu, kaut arī daļa no tās deputātiem, it sevišķi no Polijas, sākotnēji vēlējās apvienot spēkus ar euroskeptiķiem un izveidot citu politisko spēku. Zīle uzskata, ka viņa pūles ir pamanītas.
Tas, manuprāt, tiek novērtēts arī no tās pašas Eiropas Tautas partijas lielākās grupas Eiropas parlamentā un arī no vairākiem citiem no liberāļu puses, ka ir vajadzīgs šis centriski un ne tikai kreisais virziens, kā tas bija iepriekšējos 2,5 gadus Eiropas parlamentā, bet lielā mērā no centra nedaudz pa labi. Un tajā gadījumā mūsu grupa vai Eiropas koncertu reformista grupa tajā ļoti normāli iederās. Šajā, teiksim, balansā Eiropas parlamentā pārstāvniecībā.
Zīlam par labunāk arī tas, ka viņš ir no Latvijas, nevis no Polijas. Kā zināms, starp oficiālo Varšavu un Eiropas Savienības vadību pastāv nopietnas domstarpības. Tādēļ Polijā valdošā politiskā spēka pārstāvjiem ir grūti iegūt nozīmīgus amatus Eiropas parlamentā. Ja Zīle tiks ievēlēts Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieka amatā, viņš kļūs par pirmo deputātu no Baltijas valstīm, kas ir ticis šajā krēslā. Arciems Kanahos, Latvijas Radio, Strasbūrā.